πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 9 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΠ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Νίκος Ψωμιάδης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τώρα τις κυριότερες ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για την οπαδική βία. Τη Δευτέρα, οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω του ΣΚΑΙ και προανήγγειλε την εφαρμογή αποφάσεων που κάποιοι φοβόντουσαν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να εφαρμόσουν για δεκαετίες. Ελεύθεροι χωρίς να γίνει καμία σύλληψη, αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες για την υπόθεση. Σε καταστολή και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο αστυνομικός στη μονάδα ΜΕΦ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Σφοδρές αντιδράσεις από όσους με την αντιπολίτευση για τα αιματηρά επεισόδια. Έκαναν λόγο για πρόβλημα που λαμβάνει διαστάσεις, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ασφάλειας. Βέτο κατά του ψηφίσματος για την εφαρμογή μιας ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς άσκησαν οι ΗΠΑ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προειδοποίηση του Ιράν για το ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης έκρηξης στη Μέση Ανατολή. Με νέες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζει το πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας. Με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε στη Χάγη ο πρωθυπουργός. Με ομιλία του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη άνοιξε τις εργασίες της πριν από λίγο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τον οδικό χάρτη μέχρι το συνέδριο το Φεβρουάριο. Τα τρόφιμα τραβούν την ανηφόρα με 9% αύξηση του σχετικού δίκτυου όπως ανακοίνωσε χθες η Ελστάτ και η συσσωρευμένη ακρίβεια συνεχίζει το ροκάνισμα των εισοδημάτων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η έκτακτη σύσκεψη για την οπαδική βία που συγκάλεσε το πρωί στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των επεισοδίων που σημειώθηκαν στον Ρέντι το βράδυ της Πέμπτης σε αγώνα βόλεϊ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Επισημαίνεται ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν το μεσημέρι της Δευτέρας γνωστές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή και θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα και 2 ώρες διήρκηση έκτακτη αυτή η σύσκεψη Ευρυδίκη του Πρωθυπουργού, όπως είπες, με την συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών προστασίας του πολίτη, του κ. Οικονόμου, της δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, αλλά και τον αναπληρωτή αθλητισμού, τον κ. Γιάννη Βρούτσι. Παρόντες στη σύσκεψη οι Υπουργοί Επικρατείας, ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Κέρτσιος και ο Υπουργός Παραδοπροσωπικού, ο κ. Γιάννης Βρατάκος. Το μήνυμα είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από το μηδενική ανοχή στην οπαδική βία. Όπως είπες, αυτό που μάθαμε είναι ότι ενώ έχουν κλειδώσει αποφάσεις, μένει τη Δευτέρα να ανακοινωθούν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίσης συζητήθηκαν όλα τα σενάρια για την αυστηροποίηση, αυστηροποίηση των μέτρων για την προκειμένου στη ρίζα του να αντιμετωπιστεί το θέμα της οπαδικής βίας. Ενώ αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε ως μήνυμα είναι ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι σκληρές προκειμένου αυτή τη φορά να χτυπηθεί το φαινόμενο στην ρίζα του Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, περισσότερα λοιπόν τη Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά στο επεισόδιο δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, γιατί νωρίτερα είχαμε και το ιατρικό ανακοινωθέν. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, στο οποίο αναφερόταν ότι είναι κρίσιμη κατάσταση της υγείας του. Παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Του χορηγούνται φάρμακα για τον έλεγχο της αιμορραγικής τάσης που παρουσιάζει, καθώς το τραύμα είναι πάρα πολύ βαθύ. 5 εκατοστά ήταν η βολίδα η οποία αφαιρέθηκε στο πρώτο χειρουργείο, καθώς επίσης αφαιρέθηκαν και φράσματα. ενώ γίνονται και χειρουργικοί χειρισμοί για την αντιμετώπιση αυτής της αιμορραγικής τάσης. Είναι βαθύ το τραύμα, το τραύμα βγάζει ακόμα αίμα, ελέγχεται όμως, αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν. Και βέβαια είναι όλο σοκ το οποίο έχει περάσει στον οργανισμό του από τη στιγμή που δέχτηκε τη φωτοβολίδα. Είναι πολύ ισχυρό, ένα τέτοιο σοκ είναι ακόμη πιο ισχυρό από το να περάσει μέσα στο σώμα μια σφαίρα, καθώς σε συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργείται και έγκαυμα, εσωτερικό έγκαυμα, το οποίο και καταστρέφει ιστούς και αγγεία. Σήμερα γίνεται αναφορά στο ιατρικό ανακοινωθέν και για το έγκαυμα που υπάρχει γύρω από το τραύμα του. Mm-hmm. Αυτά είναι πολύ δύσκολα όλα στην επούλωσή τους, όμως είναι δυνατός ο οργανισμός του, είναι νέος.
Είναι και πολύ νέος.
Ναι, mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα εγκαύματα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Σε παρόμοιες, με συγχωρείς Σοφία μου, σε παρόμοιες περιπτώσεις, μου κάνεις το ιατρικό ρεπορτάζ χρόνια, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, έτσι, αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Ναι. Έχει καλύτερη εξέλιξη μια τέτοια περίπτωση.
Έχει επουλωθεί με πολύ μεγάλα όμως προβλήματα στη συνέχεια. Mm. Υπενθυμίζω την περίπτωση της δικηγόρου, η οποία περνούσε από τα Εξάρχεια όταν δέχτηκε φωτοβολίδα, ναυτική φωτοβολίδα επίσης στο γόνατο, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό τότε, υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας για αρκετές εβδομάδες, βγήκε νικήτρια σε αυτή τη μάχη, ωστόσο ακολούθησαν και άλλα χειρουργία. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να επουλωθεί ποτέ πλήρως και πάντα ο άνθρωπος ο οποίος υφίσταται ένα τέτοιο τραυματισμό δεν θα είναι ποτέ σε ό,τι αφορά την κινητικότητά του όπως πριν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν σε γόνατο, ήταν μέσα σε μαλακά μόρια, έφτασε όμως μέχρι το κόκαλο. Mm-hmm. Βολίδα. Mm. Ήταν 5 εκατοστά. Οι κραδασμοί που δέχτηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Είναι νεαρός, είναι δυνατός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα του αφήσει πρόβλημα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε πάθει ανακοπή μέσα στο χειρουργείο. Επί 10 λεπτά γινόταν κάρπα μέχρι να τον επαναφέρουν. Όλα αυτά επιβαρύνουν τον οργανισμό. Οι γονείς του είναι έξω από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Κοντά τους βρίσκονται συνεχώς αστυνομικοί. Βλέπει κάποιος να περνάνε την πύλη του νοσοκομείου, μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας, ολόκληρη κλούβα έφτασε χθες. Είχε γεμίσει το προάβλιο με αστυνομικούς, έτσι και για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Άλλοι πηγαίνουν και δίνουν αίμα. Από το νοσοκομείο μας είπαν ότι δεν έχει ζητηθεί αυτό, ωστόσο οι αστυνομικοί νιώθουν το χρέος να το κάνουν απέναντι στον συνάδελφό του. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι από την πρώτη στιγμή ήταν άγγελοι φρουροί από πάνω του. Mm. Ένας από αυτούς έκανε τη σωτήρια κίνηση, όπως τα έλεγαν αργότερα οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ότι έκανε περίδεση έτσι στο μυρό, ούτως ώστε να μειώσει σημαντικά την αιμορραγία. Διαφορετικά θα πέθαινε, όπως συνέβη με το νεαρό παιδί που χάθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάποιοι από αιμορραγία, όχι από το ίδιο το τραύμα το εκείνο το παιδί.
Ναι, από την αιμορραγία, ναι. Άρα ήταν πραγματικά πολύ ήτανε κρίσιμο.
Ήταν πραγματικά σωτήρια αυτό. Η κίνηση mm-hmm, αυτή, όπως και η απόφαση των διασωστών να μην τον πάνε σε εφημερεύοντο νοσοκομείο, αλλά να τον πάνε σε αυτόν και να σημάνει συναγερμός τους ώστε να μαζευτούν οι γιατροί σε ένα νοσοκομείο που δεν εφημέρευε, να είναι τέτοιο το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που τον ανέλαβε αμέσως για να ελέγξει την αιμορραγία και μετά όλα τα άλλα.
Mm-hmm. Νεαρό παιδί, είναι δυνατό, έχει τις ευχές και τη δύναμη από όλους εμάς να τον συνοδεύει. Το θέμα είναι ότι με την οπαδική βία δεν πάει άλλο. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται πολύ αποφασισμένος να λάβει σκληρές αποφάσεις, οποίες θα τις δούμε.
Και εκείνο το οποίο εύχομαι εγώ ως ιατρική συντάκτρια είναι, αν βρεθεί ο δράστης, να μην έχει απέναντι του μόνο την οικογένεια και την οικογένεια της αστυνομίας, αλλά να έχει και ιατρική ομάδα που να εξηγεί τι σημαίνει το να φύγει μία τέτοια φωτοβολίδα από ένα χέρι για να καρφωθεί σε ένα σώμα.
Ναι. Και τι φρικτό πόνο και οδύνη προκαλεί.
Ναι, αυτό είναι χειρότερο από τη σφαίρα, ακόμα χειρότερο από τη σφαίρα. Ναι. Γιατί είναι και σαδιστικός ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Μέσα σε αφόρητο πόνο.
Ναι, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα καλύτερα να ευχηθούμε για τον άνθρωπο. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Στάμου. Κώστα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι νεότερο για αυτό που συζητούσαμε τώρα και τι γίνεται με τους προσαχθέντες τελικά. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να μας αναφέρω πρώτα την εικόνα από το Γενικό Γραπτικό της Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται ο 31χρονος αστυνομικός των ΜΑΤ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν, των δύο επεισοδίων που σημειώθηκαν το βράδυ της 5ης έξω από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στην περιοχή του Ρέντι. Θα σας πω λοιπόν ότι αρκετοί συνάδελφοί του από χθες, δεκάδες αστυνομικοί, βγαίνουν στο Κρατικό της Νίκαιας προκειμένου να δώσουν αίμα, καθώς θυμίζουμε ότι είναι πολύ μεγάλη, υπήρχε μεγάλη αιμορραγία. Το βολέα του βρήκε μια αρτηρία, μοιραία αρτηρία, με αποτέλεσμα να χάσει πάρα πολύ αίμα και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει.
Μας τα έλεγε και αναλυτικά η Σοφία Πατρά. Ναι.
Είναι πολύ σκορπιδοί εκεί πέρα, πολλοί συνάδελφοι και πολλοί αστυνομικοί, οι οποίοι δεν γνώριζαν απαραίτητα το συγκεκριμένο αστυνομικό. Ωστόσο, πηγαίνουν στα αδελφικά να προσφέρουν και αυτοί λίγο αίμα για να το βοηθήσουν. Να πούμε λίγο όσον αφορά το κομμάτι των ερευνών. Να πούμε ότι τα ξημερώματα αφαίρεσαν ελεύθεροι 424 προσαχθέντες για τα επεισόδια του Ρέντι. Ανάμεσα του πρέπει να σα πω ότι βρίσκονται και 80 άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές. Η μισή από αυτούς, ενδεχομένως και περισσότεροι, έχουν εμπλακεί σε παλαιότερα οπαδικά επεισόδια οπαδικής βίας. Ενώ υπάρχει και ένα άτομο κατηγοριανής καταγωγής, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για άλλη υπόθεση. Και γι' αυτό το λόγο κρατήθηκε και είχε καταδικαστεί κιόλας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και φυσικά όλες οι έρευνες συνεχίζονται κυρίως στο κλειστό γυμναστήριο, προκειμένου να βρούμε κάποια ευρήματα, κάποια ίχνη των δραστών οι οποίοι προκάλεσαν τα επεισόδια. Να πιάσουν την άκρη του νήματος, να ξεκινήσουν με το ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι, ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια και συνέχεια να φτάσουν να οδηγηθούν οι αρχές σε αυτόν ο οποίος έριξε αυτή τη μοιραία φωτοβολία, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον 39χρονο αστυνομικό. Είναι μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Ελήφθη δείγματα DNA από αρκετούς από τους προσαχθέντες. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς αρνήθηκαν και δείγμα DNA, αλλά και δείγμα από τα χέρια τους, καθώς ήταν μια έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί αν σε κάποιους από τους προσαχθέντες στα χέρια τους υπάρχει πυρίτιδα. Αν δηλαδή είχαν συμμετάσχει στα επεισόδια και είχαν ρίχνει από πυρίτιδα. Κάποιοι αρνήθηκαν, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, έχουν ταυτοποιηθεί όλοι, θα ελεγχθούν φυσικά όλα και ανοίξουν και οι κάμερες. Οι κάμερες ενδεχομένως να δώσουν πολλά στοιχεία γύρω από τις έρευνες. Μια έρευνα που είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι υπό την υποπτήρια της αγγελίας και του αερίου, καθώς εξετάζεται και το αδίκημα και το κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, αναζητούν οι αρχές τον δράστη αυτόν, ο οποίος σε πρώτη φάση αναζητούν αυτούς που συμμετείχαν στα επεισόδια. Αυτοί δηλαδή που ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι, που εκτόξευσαν δόμους μολότοφ, συνεπλάκησαν άγρια με τους αστυνομικούς έξω από το κλειστό γυμναστήριο και στη συνέχεια να καταλήξουν σε αυτόν, ο οποίος έριξε και τη μοιραία βολή.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, όπως είπαμε, ελεύθερα αφέθηκαν τα 424 άτομα τα οποία προσήχθησαν το βράδυ των επεισοδίων, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία των καταθέσεων και των δακτυλοσκοπήσεων. Στο φως ήρθε συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο, όπου έχει καταγραφεί ο διάλογος μεταξύ αστυνομικών κατά τα κρίσιμα λεπτά μετά το σοβαρό τραυματισμό του συναδέλφου τους. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Σοκάρει ο διάλογος μεταξύ των ανδρών των ΜΑΤ που βρίσκονταν πάνω από τον τραυματία συνάδελφό τους και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή με τον αστυνομικό του κέντρου επιχειρήσεων της άμεσης δράσης. Τα λεπτά είναι κρίσιμα για την ζωή του και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
Εισέρχονται Παπαδιαμάντη, κάνω κίνηση προς πίσω. Το σταθμό κέντρο Εθνέων, το σταθμό.
Λύθη, πες μου λίγο για τον συνάδελφο. Έχουμε κάνει το τουρνικέ.
Το πράγμα το έχουμε φτιάσει το τουρνικέ. Έχει παραστεί, έχουν παραστεί τις πρώτες βοήθειες. Έχει χαθεί αρκετά, αναγνωρίζετε. Γι' αυτό και να συντομεύει ο σταθμός.
Έχει κανονικά εσείς ο συνάδελφος.
Αυτόν το έχουμε φτιάξει.
4 ηλίθι. Όταν έρθει 541, επαναλαμβάνει το κέντρο. Κίνησε κανονικά τις δυνάμεις, τις 2, 541 και 535. Βάλε μέσα τα άτομα και θα παραμείνει δύο εξόδους με τις δημιουργίες. Δεν θα έρθει κανείς από το γήπεδο αν δεν λάβεις εντολή. Το έλαβες και από Σικελιανού και από Αγία Σάνης. Είμαστε κατανοητοί.
Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε.
Όσα μας ενημερώνει ότι σε ένα θα είναι εκεί. Αυτό μας ενημερώνουν.
Η ναυτική φωτοβολίδα καρφώθηκε στον αριστερό μυρό του θύματος, του έκοψε την κεντρική αρτηρία με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα. Αστυνομικός της Δημηρίας προσπάθησε να αφαιρέσει την φλεγόμενη φωτοβολίδα, αλλά δεν τα κατάφερε καθώς κάηκαν τα γάντια του. Σοβαρά τραυματισμένος ο νεαρός αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη.
Εδώ μιλάμε για μία δολοφονική επίθεση εναντίον των αστυνομικών των ΜΑΤ. Οι άνθρωποι αυτοί εξήλθαν από το γήπεδο, αναζήτησαν τη Δημηρία η οποία βρισκόταν σε απόσταση από το γήπεδο και επιτέθηκαν εναντίον των αστυνομικών. Και είχαμε το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για διαμάχη μεταξύ οπαδών. Εδώ μιλάμε αποκλειστικά για μία επίθεση εναντίον της αστυνομίας.
Οι 150 ταραξίες μετά την επίθεση στις Δημηρίες επέστρεψαν στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα βόλεϊ. Κάθισαν στο πάνω διάζωμα μαζί με άλλους οπαδούς του Ολυμπιακού. Η αστυνομία τους εγκλώβησε στο σημείο εκείνο, εκενώνοντας το υπόλοιπο γήπεδο. Όταν οι χούλιγκαν το αντιλήφθηκαν, πήγαν στις τουαλέτες και προσπάθησαν να κάψουν ρούχα που φορούσαν, ενώ πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων, γάδια, κουκούλες και άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία.
Η παραβατική αυτή συμπεριφορά είναι αυξανόμενη, είναι κλιμακούμενη. Ξεκινάνε από πιο ήπιες ποινικά συμπεριφορές, κάποια πλημελήματα, τα οποία όμως είναι πολύ σοβαρά. Τι συνέβαινε για όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα μας? Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων των πλημεληματικών, συλλαμβάνονταν, πηγαίνανε στη διαδικασία του αυτοφόρου, παίρνανε και μια-δυο αναβολές, δικάζονταν κάποια στιγμή και βγαίνανε έξω με αναστολή.
Τώρα τι αλλάζει?
Σε δύο εβδομάδες λοιπόν, ξαναπήγαιναν στο γήπεδο του βόλεϊ, του μπάσκετ, του χάντμπολ, οπουδήποτε, πάλι τα ίδια. Τώρα θα μένουν μέσα, εφόσον καταδικαστούν. Φυλακή. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, όσο αποφασίσει το δικαστήριο.
Όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, 424 άτομα που ήταν στην κερκίδα στο πάνω διάζωμα, μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και από εκεί στα εργαστήρια της αστυνομίας για φωτογράφηση, λήψη αποτυπωμάτων, DNA και εξέταση για ίχνη πυρίτιδα στα χέρια τους.
Τα γεγονότα, τα τραγικά αυτά και απαράδεκτα γεγονότα, συνέβησαν περί τα 500 μέτρα μακριά από τον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου.
Άρα εσείς καταλάβατε ότι κάτι έγινε όταν άρχισατε να νιώθετε τα λακρυγόνα τα οποία είχαν πέσει απ' έξω?
Όταν από δύο πόρτες, οι οποίες είναι πάντοτε ανοιχτές για λόγους εξαερισμού και δεν πρόλαβαν οι αρμόδιοι να τις κλείσουν, όταν εισήλθαν μέσα οι χημικές ουσίες οι οποίες είχαν ρηχθεί στο περιβάλλοντα χώρο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μόνο 8 φύλαθλοι αρνήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό. Αργά χθες το βράδυ, 423 άτομα φέθηκαν ελεύθερα, ενώ συνελήφθη ένας Γεωργιανός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την εγκληματική επίθεση. Η κυβέρνηση μιλά για κοινούς εγκληματίες και για απόστημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για ανεξέλεγκτη κατάσταση κάνει λόγο η αντιπολίτευση και ζητά τη σύλληψη των ενόχων. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Το μήνυμα ότι η μάχη κατά της οπαδικής βίας θα συνεχιστεί στέλνει η κυβέρνηση, που προαναγγέλει παρεμβάσεις για να σπάσει το απόστημα που μολύνει τον αθλητισμό, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Οι δράστες όλων αυτών των φρικτών εγκλημάτων δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον αθλητισμό, ούτε με τους εκατομμύρια φιλάθλους που θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Είναι κοινοί εγκληματίες που με την ανοχή κάποιων απειλούν και κάποιες φορές αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και καταστρέφουν περιουσίες. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω και δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας.
Το τραγικό συμβάν με τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο νεαρός αστυνομικός προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις της. Το πρόβλημα αποκτά ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Φίλαθλοι που πάνε να παρακολουθήσουν ένα άθλημα και φοβούνται για τη ζωή τους. Αστυνομικοί που πάνε σε έναν αγώνα να κάνουν τη δουλειά τους και φοβούνται για τη ζωή τους. Η σημαία της ασφάλειας που διαφήμιζε η κυβέρνηση έχει υποσταλεί εδώ και καιρό.
Έντονες είναι οι αντιδράσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Είναι η σταγόνα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι. Χρειάζεται η άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού δυστυχώς παραμένουν ανεφάρμοστες, ένα γράμμα κενό.
Συνεχίζουμε να λειτουργούν τα αθλήματα. Όχι με την έννοια της δράσης κάποιων οπαδών, αλλά της δράσης κάποιων συμμοριών, οι οποίες κυριολεκτικά δρούν ανεξέλεκτα και δεν μπορεί παρά να υπάρχει ευθύνη των ιδιοκτητών αυτών των εταιριών.
Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της φύλαξης του χώρου διεξαγωγής των αγώνων και φυσικά να υφίσταται τις συνέπειες ποινικές και αστικές.
Και να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.
Μια κυβέρνηση η οποία μιλά συνέχεια για νόμο και για τάξη, ενώ την ίδια στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι η ανασφάλεια σκιάζει ολόκληρη τη χώρα.
Όσο θα υπάρχει ατιμωρησία, τα φαινόμενα αυτά θα πολλαπλασιάζονται.
Ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε αμέριστη συμπαράσταση στην οικογένεια του 39χρονου αστυνομικού.
Στη 10η εβδομάδα μπαίνει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει την Χάν Γιούνις στο νότο της Γάζας. Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν κατέληξε πουθενά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν πάλι βέτο σε ψήφισμα για κατάπαυση πύρος, προκαλώντας την οργή των Παλαιστινίων και την απογοήτευση δεκάδων χωρών που ψήφισαν να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Το πρακτορείο Bloomberg αποκαλύπτει ότι οι Αμερικανοί και Παλαιστινιακοί άρχοι εξετάζουν στο παρασκήνιο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα. Το Ιράν προηγούμενο προειδοποίηση για την πιθανότητα να υπάρξει μια ανεξέλεγκτη έκρηξη στην Μέση Ανατολή. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να δούμε αναλυτικά αυτό το θέμα. Πολυδεύκη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Γίνονται αστικές μάχες πλέον και στο Νότο, με επίκεντρο τη μεγαλύτερη πόλη του Νότου, την Χαν Γιουνίς, που έχει γίνει το νέο επίκεντρο των συγκρούσεων. Αλλά ακόμη συγκρούσεις γίνονται και στο βορρά, κοντά στην πόλη της Γάζας. Δεν έχουν φύγει ούτε όλος ο πληθυσμός, ούτε οι μαχητές της Χαμάς, από ό,τι φαίνεται. Είναι αυτός ο άλλο επίκεντρο, ο περιβόητος καταβλισμός προσφύγων Ζαμπάλια. Όλα αυτά, με βάση τις ανακοινώσεις πάντα της πλευράς των Παλαιστινίων, έχουν φτάσει στους νεκρούς, έχουν ξεπεράσει 17.000 ευρυδίκοι, και εκ των οποίων, με βάση πάντα βέβαια το Υπουργείο Υγείας Χαμάς, αλλά επιβεβαιώνονται και από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις κλπ. Που ακόμα υπάρχουν στην περιοχή, έχουμε περίπου ένα 70% γυναίκες, παιδιά, εφήβους. Λοιπόν, τώρα έγινε μια προσπάθεια ακόμη στο Συμβούλιο Ασφαλείας να περάσει ένα ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός χτες. Φυσικά δεν ήταν κάτι τέτοιο ρεαλιστικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για δεύτερη φορά από αυτή την έναρξη αυτής της σύγκρουσης και 35η φορά από τότε που τίθενται θέματα που αφορούν το Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κάποιες καταδίκες του κτλ., έβαλαν βέτο. Αλλά και να μην ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απήχε ένα άλλο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το Ηνωμένο Βασίλειο, με το επιχείρημα, απήχε, δεν καταψήφισε, με το επιχείρημα ότι δεν περιλαμβάνει το ψήφισμα και την καταδίκη όπως πρέπει της Χαμάς. Πάντως, σε διπλωματικό δηλαδή επίπεδο, δεν βλέπουμε κανένα φως από αυτής της απόψεως στην επίσημη διπλωματία. Στην ανεπίσημη, παρόλα όσα τόσο τραγικά συμβαίνουν και παρότι έχουν φτάσει τα πράγματα στα άκρα, ωστόσο φαίνεται ότι γίνονται συνομιλίες στο παρασκήνιο. Τα αποκαλύπτει λοιπόν, όπως είπε, στο πρακτορείο Bloomberg, το οποίο επικαλείται όχι όποιον να είναι, τον νούμερο 2 ουσιαστικά της Παλαιστινιακής Αρχής, γιατί μετά το Χαμπάς η Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι ο πρόεδρος, έχει και ένα πρωθυπουργό που λέγεται Μοχάμαντ Στάγεχ. Αυτός λοιπόν λέει στο πρακτορείο ότι συζητάμε με τους Αμερικανούς ένα σχέδιο. Το θέμα είναι τώρα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στους Αμερικάνους και στη Χαμάς, ώστε επειδή οι Παλαιστίνοι θεωρούν ότι ούτε πρέπει ούτε είναι εφικτό να εξαρθρωθεί πλήρως η Χαμάς, δηλαδή με φυσικό τρόπο να εξαλειφθεί, προσπαθούν να βρουν μια λύση να τεθεί υπό τον έλεγχό τους πλέον μια αποδυναμωμένη Χαμάς, αν είναι αυτό εφικτό, και αυτοί όλοι μαζί να αναλάμβαναν τέλος πάντων την διαχείριση της κατάστασης στη Γάζα, όπου βέβαια η ιδέα είναι να σταματήσει όσο γίνεται γρηγορότερα η σύγκρουση, κάτι που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το θέλει το Ισραήλ ή θα το δεχόταν. Και ένα τελευταίο, σε επίπεδο τέτοιων διπλωματικών οργάνων, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που ασχολείται με κάτι άλλο, με την υγειονομική κατάρρευση της Γάζας, που επιδεινώνει και τον αριθμό των θυμάτων και δεν μπορεί να γίνει περίθαλψη των τραυματιών. Υπάρχουν όλα
αναζητούν τέτοια νερό οι άνθρωποι.
Ναι, υπάρχουν και θέματα ακριβώς μολυσματικών ασθενειών, στοιχειωδών αναγκών τους δηλαδή, σωματικών που δεν εκπληρώνονται. Εκεί, με την πρωτοβουλία 17 χωρών, θα συζητηθεί αύριο ένα ψήφισμα που ακριβώς θα ζητά επιτακτικά από το Ισραήλ να τηρήσει αυτές τις στοιχειώδεις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις, ας πούμε. Δηλαδή να πάψει να επιτίθεται στα νοσοκομεία, να δώσει το περιθώριο σε αυτές τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, όσες έχουν μείνει, να κάνει δουλειά τους, να μην βάζει σε στόχο τους υγειονομικούς κτλ.
Πάντως, με συγχωρείς, να ολοκλήρωσε αυτά.
Ναι.
Θέλω να πω ότι ενδεικτικό του πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση είναι ότι για πρώτη φορά ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο κ. Γκουτέρες, επικαλέστηκε πρώτη φορά το άρθρο 99 του καστατικού χάρτη. Και εφιστά την προσοχή στο θέμα του ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και βλέπουμε ότι και σήμερα το Ιράν προειδοποιεί για την πιθανότητα να υπάρξει μια ανεξέλεγκτη κρίση στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς απευθύνθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για αυτό το θέμα που λες, ο οποίος όμως, Γκουτέρες, έχει μπει στο στόχαστρο των Ισραηλινών, οι οποίοι τον θεωρούν περίπου συνένοχο της Χαμάς, με την έννοια ότι θεωρούν πως οι πρωτοβουλίες του και όσα λέει συγκαλύπτουν τα εγκλήματά της, ότι τέλος πάντων δηλαδή ανέχεται την τρομοκρατία της Χαμάς και βάζει την ίδια μοίρα τους τρομοκράτες με τη δράση του Ισραήλ. Επομένως είναι κόκκινο πανί ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας και εν τέλει και τα Ηνωμένα Έθνη εν συνόλο θα έλεγε κανείς. Πάντως δεν ξέρουμε αν θα πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις η κρίση όπως λέει το Ιράν. Εκείνο που αυξάνει η δράση είναι των φιλοϊρανικών και ισλαμιστικών οργανώσεων, οι οποίες καταφέρνουν να κάνουν κάποιες επιθέσεις σε βάσεις που εξακολουθούν να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο Ιράκ αλλά και στη Συρία. Χτες, παρότι η περιοχή φρουρείται, έχει πάρα πολλά εμπόδια και δεν μπορεί να την πλησιάσει κανείς κτλ., κατάφεραν να εξαπολύσουν και να πετύχουν να προξενήσουν ζημιές, τέλος πάντων, όχι θύματα, στην πρεσβεία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βαγδάτη. Καταφέραν λοιπόν να πλησιάσουν και να, για πολλωστή φορά να εξαπολύσουν κάποια βλήματα φιλοϊρανικές, επαναλαμβάνω, ισλαμιστικές οργανώσεις, οι οποίες δεν ελέγχει η κυβέρνηση, αλλά μπορούν να δρουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά ζητήσαν από τις επίσημες Ιρακινές αρχές να καταστήλουν αυτές τις ενέργειες. Αντίστοιχες γίνανε και σε άλλα σημεία του Ιράκ εχθές και στη Συρία. 5. Από την αρχή αυτής της ιστορίας με τη Γάζα, 85 επιθέσεις έχει ανακοινώσει το Πεντάγωνο εις βάρος εγκαταστάσεών του στην περιοχή της Συρίας και του Ιράκ.
Ναι. Και σκληρές φράσεις από τον κύριο Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Επανέρχομαι στο βέτο, έτσι, που, δεν,
ναι,
που άσκησε οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες καθιστά συνένοχο.
Δεν νομίζω ότι είναι 35 φορές που από τότε που ξεκίνησε η Ισραηλο-Παλαιστινιακή διένεξη, μιλάμε τώρα για δεκαετίες πίσω, έχουν παρέμβει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, οπότε του Συμβουλίου Ασφαλείας δηλαδή. Οπότε. Ναι. Δεν υπάρχει και μια τέτοια περίπτωση.
Λοιπόν, πολυδεύκη, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Η οικονομία, διμερείς σχέσεις αλλά και η τελευταία σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023 βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης που είχε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας, καθώς και στις εξαιρετικές, όπως τις αποκάλυψε, σχέσεις των δύο χωρών. Ο Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε επιτυχημένη τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και επισήμανε πως η Ελλάδα και η Ολλανδία είναι στενή εταίρη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινές θέσεις σε πολλά ζητήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τον οδικό χάρτη έως το συνέδριο του κόμματος στα τέλη Φεβρουαρίου. Πριν από λίγο τις εργασίες άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρωτίστως διότι έχει το χαρακτήρα συστράτευσης, θα λέγαμε, στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει το κόμμα, ενώ στόχος του Προέδρου, Στέφανου Κασελάκη, είναι να στείλει το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι παρά τις όποιες απώλειες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει μπροστά. Όπως ανέφερε ο Στέφανος Κασελάκης κατά την ομιλία του στην έναρξη του συνεδρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στη Νέα Ελλάδα που ανήκει στο αύριο και την Ελλάδα με γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών. Επιμέρους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σειρά προτάσεων που θα τεθούν υπό διαβούλευση και που θα αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την διευθέτηση της άδικης φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών, του ιδιωτικού χρέους, την κατάρρευση της δημόσιας υγείας, της αθλητικής βίας, αλλά και την ασυδοσία των σέρβισης που φτωχοποιούν, όπως είπε, τους δανειολήπτες. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Κασελάκης, πρέπει να κάνει πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον να οικοδομηθεί μια υγιής αγορά εργασίας με μισθούς που θα επιτρέπουν μια σταθερή διαβίωση για τους πολίτες, καθώς και ένα νέο δίκαιο φορολογικό κώδικα δεκαετούς διάρκειας χωρίς την παρέμβαση ιδιωτικών συμφερόντων. Σημείωσε ακόμη, αναφορικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη πατριωτικής ενότητας στηρίζει την διακήρυξη που υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό όμως που ζητάμε, είπε ο κ. Κασελάκης, είναι να μάθουμε αν όλα όσα υπογράφησαν καταχυρώνουν τα συμφέροντα της χώρας. Μάλιστα, επανήλθε στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για διασύνδεση Χάγης, αναθεώρηση τελωνιακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καταληκτικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πως πρέπει να πάει το κόμμα μπροστά, να βάλουμε στόχους, όπως είπε χαρακτηριστικά, εφικτούς, με άμεσες λύσεις, διότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και φιλοδοξούμε να γίνουμε κυβέρνηση. Στέλνοντας μάλιστα το μήνυμα πως πρέπει να τελειώνουμε με το άλοθη του 41% του κυρίου Μητσοτάκη, που καλύπτει Τέμπη, Πρέντατορ, Ακρίβεια και άλλα πολλά. Ευρυδίκη.
Ευγενία μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ.
Στο 3% μειώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Νοέμβριο από 3,4% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την λιστά του. Ωστόσο, για ακόμα ένα μήνα οι τιμές των τροφίμων επιβάρυναν τους καταναλωτές, αφού αυξήθηκαν κατά 9%. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης σε υγεία, εκπαίδευση, τουρισμό και ένδυση υπόδηση. Ακούμε τη Γωγό Κατσέλη.
Με τριπλάσιο ρυθμό από τον πληθωρισμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Νοέμβριο, φουσκωνώντας κι άλλο τους λογαριασμούς των οικοκυριών στα σούπερ μάρκετ.
Έχουν ακριβήνει λίγο, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε.
Παίρνω 6 εκατοστάρια και σύνταξη. Μέχρι 20 το μηνός φτάνω.
Την κούρσα των ανατιμήσεων οδηγεί το ελαιόλαδο. Η αύξηση της τιμής του από 16,1% το Σεπτέμβριο και 26% τον Οκτώβριο εκτινάχθηκε στο 31,4% τον Νοέμβριο, ενώ στο ράφι πωλείται από 12,3 έως και 16,7 ευρώ το λίτρο.
Η αύξηση της τιμής του λαδιού έχει προέλθει από την πολύ μειωμένη παραγωγή. Ναι. Και στις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά και στη χώρα μας φέτος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμείς ελέγχουμε για το περιθώριο κέρδους στα στάδια της φωτιασικής αλυσίδας.
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν σε νερό, αναψυκτικά και χυμούς κατά 13,3%, φρούτα 12% και λαχανικά 10,8%. Ακολουθούν τα ψάρια με άνοδο 9,5%, τα κρέατα και τα λοιπά τρόφιμα.
Πολλά περιοριστήκαν. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν βγαίνουν.
Στα φρούτα, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας, οι αυξήσεις στις χονδρικές τιμές αγγίζουν ακόμα και το 85%. Η τιμή των μήλων από τα 65 λεπτά πέρσι έχει εκτιναχθεί φέτος στα 1,2 ευρώ το κιλό, ενώ τα αχλάδια και τα ακτινίδια πωλούνται κατά 40% ακριβότερα στα 1,4 ευρώ το κιλό.
Ακρίβεια είναι γενικά και για τους φτωχούς και για τους πλούσιους. Για όλους. Αλλά αν παίρνεις 4,5 εκατοστάρικα που παίρνω εγώ, τα πάρεις.
Για να περιοριστεί το μέτωπο της ακρίβειας, εντός του Δεκεμβρίου θα τεθεί σε καθολική εφαρμογή το μέτρο της μόνιμης μείωσης τιμής, στο οποίο έχουν ενταχθεί 1.286 κωδικοί προϊόντων, ενώ πρεμιέρα κάνει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και το καλάθι των Χριστουγέννων. Με τις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν στις 19 και 21 Δεκεμβρίου θα δουν οι συνταξιούχοι την οριζόντια αύξηση 3% στην κύρια σύνταξή τους. Η Εθνική Σύνταξη αναπροσαρμόζεται στα 426,17 ευρώ, ενώ η Βασική Σύνταξη του ΟΓΑ αυξάνεται στα 399,54 ευρώ.
Στη Νέα Ιωνία πραγματοποιείται κινητοποίηση σωματείων και μαζικών φορέων της περιοχής ενάντια στην ακρίβεια και τα αλλοξημένα λαϊκά προβλήματα. Το παρόν έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που σημείωσε ότι πρέπει να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, να υπάρξει γενναία κρατική χρηματοδότηση στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας. Παλεύουμε οργανωμένα ενάντια στην ακρίβεια για αυξήσεις μισθών, για αυξήσεις συντάξεων, για φορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ. Για να σταματήσει αυτή η φορολογιστία, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και να καταργηθεί ο ένφια, επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας. Θετικές συνειδήσεις που προκύπτουν για τη χώρα μας μετά τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin στις Βρυξέλλες. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει τώρα τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στον προϋπολογισμό του 2024, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις διαπραγματεύσεις για τις αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες. Άκη Αθανασόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρεις θετικές ειδήσεις, mm-hmm. όπως είπες και εσύ, που έρχονται από τις δύο συνεδριάσεις, Ecofin και Eurogroup. Εκεί λοιπόν η χώρα μας κατάφερε καταρχάς να είναι μέσα σε μια ομάδα χωρών που πήραν πράσινο φως για δύο πράγματα, σε δύο ζητήματα μάλλον. Το πρώτο ζήτημα ήταν το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προσχέδια των προϋπολογισμών τους περνάνε τυπικά αλλά και ουσιαστικά από την έγκριση των Βρυξελών για να δουν δηλαδή αν κινούνται στις δημοσιονομικές κατευθύνσεις που έχουν δώσει οι Βρυξέλλες. Κρίθηκε λοιπόν ήδη 8 χώρες από το σύνολο των κρατών μελών, 8 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα πήραν αυτό το πράσινο φως. Ο προϋπολογισμός μας δηλαδή κρίθηκε ότι σε ό,τι αφορά στις βασικές μακροοικονομικές αλλά και δημοσιονομικές προτεραιότητες που βάζει είναι εντός των στόχων. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη λοιπόν θετική είδηση αφορά στον κρατικό προϋπολογισμό. Η δεύτερη στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο επίσης αρκετές χώρες είχαν ζητήσει την αναθεώρησή του. Ζητούσαν δηλαδή παραπάνω πόρους και γιατί η ενεργειακή κρίση ακόμα δεν έχει φύγει και γιατί μετά την πανδημία είχαμε και το πρόβλημα του πληθωρισμού για όλους αυτούς. Αλλά βέβαια έχουμε και την απειλή της ύφεσης, έτσι, μετά και την αύξηση των επιτοκίων. Όλες αυτές λοιπόν οι παράμετροι έχουν δημιουργήσει ένα ανησυχητικό κοκτέιλ, το οποίο για να αντιμετωπιστεί χρειάζονται τονωτικές ενέσεις από τα κοινοτικά κονδύλια, από αυτό το ταμείο που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ταμείο λοιπόν, το οποίο έδινε στη χώρα μας αρχικά περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ, πλέον το ποσό ανεβαίνει στα 36 δισεκατομμύρια. Το παίρνουμε δηλαδή περίπου 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
Έχει να κάνει με συγχωρείς και με τα τότε ζήσαμε με καταστροφές, πλημμύρες, φωτιές και όλα αυτά.
Ένα σημαντικό μέρος από αυτά τα επιπλέον χρήματα θα είναι και για την αποκατάσταση ζημιών από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και για δράσεις που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να προλάβουμε αντίστοιχες καταστροφές στο μέλλον, είτε φωτιές είτε πλημμύρες. Άρα και εκεί λοιπόν συν 6 δισεκατομμύρια επιπλέον. Και τέλος, οι διαπραγματεύσεις για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή οι νέοι κανόνες που θα μπουν, διότι σιγά σιγά η Ευρώπη τελειώνει αυτό που λέμε η χαλαρότητα.
Θέλει να ξανασφίξει τα λουριά με λίγα λόγια και το θέμα είναι κατά πόσο. Έτσι, εμείς επιμένουμε όλες οι χώρες να μην ξαναεπανέλθουν στην προτέρα κατάσταση. Ανέλυσες προηγουμένως δεν αντιμετωπίζουμε, συν τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, που δεν ξέρει κανείς πώς θα οδηγήσει.
Φαίνεται λοιπόν ότι είναι αρκετές οι χώρες που ζητούν να συνεχίσουν αυτή η ευελιξία η δημοσιονομική. Είμαστε όμως ακόμα στην αρχή των διαβουλεύσεων. Είναι νωρίς να πει κανένας πού θα οδηγήσουν αυτές οι διαβουλεύσεις. Το θετικό είναι ότι σε ένα επιμέρους ζήτημα που έχει θέσει η Ελλάδα και το οποίο το θέτει τις τελευταίες δεκαετίες και είναι το ζήτημα των αμυντικών δαπανών, φαίνεται ότι αρκετά κράτη-μέλη πλέον στηρίζουν, μάλλον κινούνται στην ίδια γραμμή με εμάς. Ζητούν δηλαδή και αυτά οι δικές τους αμυντικές δαπάνες να εξαιρούνται από το έλλειμμα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που το είχε ζητήσει. Τώρα λοιπόν που είναι και άλλες, αν θέλεις, χώρες
στην ίδια ομάδα,
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εγκριθεί. Αν εγκριθεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει ότι μια πολύ μεγάλη δαπάνη που κάνει κάθε χρόνο η χώρα μας για στρατιωτικούς εξοπλισμούς θα εξαιρέται από τον υπολογισμό του ελλείμματος.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο. Yeah. Έχουμε στη δημοσιότητα την Kia για την αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 3% από 1ης πρώτου του νέου έτους.
Ακριβώς. Χθες το βράδυ δημοσιεύτηκε. Ακούσαμε και πριν από λίγο σε ένα θέμα που έπαιξε, σε ένα ρεπορτάζ που έπαιξε, ότι την αύξηση αυτή 3% θα τη δουν οι συνταξιούχοι κάπου μεταξύ 19 και 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα. Το 3% αφορά όλες τις κύριες συντάξεις του ΕΦΚΑ, όμως υπάρχει περίπτωση κάποιοι συνταξιούχοι λόγω υψηλής προσωπικής διαφοράς να δουν το 3% μόνο λογιστικά, δηλαδή να το δουν στο χαρτί της σύνταξης που θα πάρουν, αλλά να μην το δουν στην τσέπη τους. Για να μην υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της αδικίας, μαζί με την αύξηση 3%, όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά και τη χάσουν αυτή την αύξηση, θα πάρουν στη θέση αυτή της αύξησης, θα πάρουν ένα επίδομα προσωπικής διαφοράς, το οποίο όμως θα το πάρουν μία φορά, είναι εφάπαξ, και το οποίο κυμαίνεται από 100 έως και 200 ευρώ. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άκη μου. Καλή συνέχεια.
Καλή.
Ε, Επεισόδοι σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Εξάρχεια μεταξύ αστυνομικών και περίπου 50 ατόμων που βγήκαν από το Πολυτεχνείο και άναψαν φωτιές στη συμβολή των οδών Στουρνάρα και Χαριλάου Τρικούπη. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, λίγο μετά τις 3 το βράδυ, εξήλθαν από το χώρο του Πολυτεχνείου μια ομάδα περίπου 50 ατόμων. Έφτασαν οδόφραγμα στη συμβολή του Νάρα και Τρικούπη, άναψαν φωτιές σε κάδους και άρχισαν να εκτοξεύουν και βόμβες μολότοφ και πέτρες προς τους αστυνομικούς στην πλημμυρία Τορμάτ που ήταν εκεί κοντά στο σημείο. Απάντησαν οι αστυνομικοί, σημειώθηκε η μικρής έκτασης, μεγάλης έντασης αλλά μικρής έκτασης. Από εκεί η αστυνομία προχώρησε σε 3 προσαγωγές, εκ των οποίων τελικά οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Τώρα οι 2 συλληφθέντες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για την περαιτέρω μετακίνηση.
Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω. Συνελήφθη αστυνομικών στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος παρά τους σχετικούς περιορισμούς και την έλλειψη της απαιτούμενης άδειας οδήγησης, εργαζόταν και ως οδηγός ασθενοφόρου. Νεκταρία Μονουσουδάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Πράγματι, υπήρξε καταγγελία και μετά από την καταγγελία, χθες στήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη την σύλληψη του 47χρονου. Προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα και αστυνομικός υποδίθηκε την ασθενή, ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο, προκειμένου το ιδιωτικό ασθενοφόρο, προκειμένου να παραλάβει την ασθενή και να την μεταφέρει. Εκεί, κατά τη διάρκεια της διακομιδής, έγινε έλεγχος από την αστυνομία και προέκυψε ότι ο αστυνομικός αφενός δεν είχε την ειδική άδεια οδήγησης που απαιτείται για να οδηγήσει ένα επαγγελματικό όχημα, ένα ασθενοφόρο. Αφετέρου δεν είχε και την ειδική άδεια που επίσης απαιτείται για να κάνει, να ασκεί παράλληλα με το αστυνομικό του με τα αστυνομικά του καθήκοντα άλλη εργασία. Ως εκ τούτου συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου, για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ κινείται και πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, καθώς απασχολεί το, όπως είπαμε, και σε αλλότρια των αστυνομικών καθηκόντων του αστυνομικού έργου καθήκοντα. Ο αστυνομικός με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νεκταρία μου, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Και να δούμε τώρα ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Αίσθηση από τη δίωξη στο γιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για φοροδιαφυγή, κατηγορείται για 3 κακουργήματα, 6 πλημελήματα που επισύρουν έως και 17 η φυλάκιση. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν, πολιτεύχη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Μεσημέρι πάλι.
Αποφεύγει.
Δεν τον αφήνει να ησυχάσει.
Όχι,
τον
του κάνανε και ερωτήσεις δημοσιογράφοι. Αποφεύγει να απαντήσει, αλλά η υπόθεση τον θίγει πολιτικά. Έτσι, έχει εκλογές μπροστά.
Για να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, ο Biden ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο σκάφος του για να ταξιδέψει στη Νεβάδα και στην Καλιφόρνια για να παρουσιάσει κάποιες επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά στην ουσία έχει ξεκινήσει την ατύπωση, την προεκλογική του εκστρατεία. Δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους που του φωνάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις και συνήθως απαντά εδώ, τους χαιρέτησε και προτίμησε να σηκωθεί να φύγει. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι πιστεύει στην αθότητα του γιού του, όμως είναι επίσημο. Παραπέμπεται σε δίκη για φοροδιαφυγή 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων για μια συγκεκριμένη τριετία, το 2016-19. Ήταν δηλαδή την εποχή που ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα, αλλά για φοροδιαφυγή. Αυτά βέβαια τα επιμερίζουν οι αρχές σε 3 κακουργήματα και έναν αριθμό από πλημελήματα και μπορεί να επισύρουν μέχρι 17 χρόνια φυλάκιση. Για τα άλλα ζητήματα που τον έχουν κατηγορήσει και που εκεί θεωρείται ότι ενέχεται και ο πατέρας του, δηλαδή ότι έχει ευθύνες, αν προσπαθούσε να πουλήσει επιρροή στην Ουκρανία εκείνη την εποχή, αυτό το ζήτημα δεν έχει προχωρήσει δικαστικά, αλλά και αυτή η υπόθεση φυσικά της παραπομπής του για φοροδιαφυγή είναι σοβαρή, είναι επίσημη πια, είναι δίκη, δηλαδή δεν γίνεται πλέον έρευνα και εννοείται ότι θα θίξει τον πατέρα του.
Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Παραπομπή σε δίκη,
ναι,
και στη
Γαλλία. Έχουμε και άλλο πολιτικό που.
Ναι, της Μαρίν Λεπέν, του πατέρα της και άλλων 27 στελεχών του παλαιότερου εθνικού μετόπου για υπόθεση κατάχρησης κονδυλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι μια ιστορία που τρενάρει χρόνια στη Γαλλία.
Πόσα χρόνια.
Αρκετά. Είναι ακόμα και από την εποχή που ήταν η ίδια η Λεπέν ευρωβουλευτής, διότι είχε κατεβεί και είχε κερδίσει το 2014, παρακαλώ, την πρώτη θέση στις εκλογές. Και για εκείνη την περίοδο και για άλλες περιόδους κατηγορείται το εθνικό μέτωπο, όπως ονομαζόταν εκείνη την εποχή, ότι χρησιμοποιούσε χρήματα τα οποία πρέπει απλώς να πηγαίνουν στις αμοιβές βοηθών των ευρωβουλευτών για να χρηματοδοτεί το κόμμα. Και το οποίο απαγορεύεται. Φυσικά αυτό είναι πτέσμα μπροστά σε άλλα πράγματα που έχουν γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο και όπου έχουν εγκολπωθεί χρήματα των βοηθών. Αυτό είναι μια παλιά πληγή οι ίδιοι οι ευρωβουλευτές σε ορισμένες περιπτώσεις και έχει αποδειχθεί. Εδώ ήταν η κομματική χρήση των χρημάτων αυτών. Ωστόσο θεωρείται ότι αυτό το πράγμα είναι παράνομο. Από χρόνια γινόταν η έρευνα, κατέληξαν οι γαλλικές αρχές τελικά να παραπέμψουν την Λεπέν, τον πατέρα της, γιατί ήταν και αυτός τότε ακόμα στο εθνικό μέτωπο, και άλλα 27 στελέχη αυτού του κόμματος, που σήμερα βεβαίως δεν λέγεται έτσι, λέγεται Rassemblement National, εθνική συσπήρωση. Και βέβαια θα τρενάρουν και εδώ τα πράγματα, θα γίνει μια προκατακτική ακροαματική διαδικασία το Μάρτιο και η κυρίως δίκη αναμένεται του χρόνου τον Οκτώβριο. Στο μεταξύ βέβαια θα έχουν γίνει ευρωεκλογές στην Γαλλία Ευρυδίκη και είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι η Λεπέν θα τα πάει πολύ καλά, είναι πολύ πιθανόν ότι θα ξαναπάρει την πρώτη θέση. Επομένως αυτό μπορεί να την θίξει, αλλά θα έχει προηγηθεί ένα πολιτικό γεγονός των ευρωεκλογών που θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Λοιπόν, και τέλος να πάμε σε μια συμφωνία ορόσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πρώτο κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά και για τους κινδύνους που υπάρχουν, έτσι.
Βεβαίως, εδώ πριν από λίγες μέρες, στις 30 Νοεμβρίου, ήταν τα πρώτα γενέθλια της τεχνητής νοημοσύνης, με την έννοια ότι ήταν τότε που δόθηκε στην κοινή χρήση το πρώτο εργαλείο αυτού του είδους, το ChatGPT. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρχίσει από το 2021 να επεξεργάζεται μία νομοθεσία εν ώψη του γεγονότος ότι στην τεχνητή νοημοσύνη προχωρούσαν τα πράγματα, το γνωρίζαν. Άλλο ότι έγινε φανερό, δηλαδή δόθηκε, επαναλαμβάνω, στο ευρύ κοινό πριν ένα χρόνο αυτό το πρώτο εργαλείο αυτού του είδους. Γίνεται η πρώτη ομάδα χωρών, ένωση, η οποία προσπαθεί να βάλει ένα κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό το πράγμα συζητήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς είναι μια συζήτηση. Είναι πολύ αμφίβολο ότι θα κάνουν κάτι οι άλλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να το κάνει στον εαυτό της, στην επικράτειά της, εκεί που έχει αρμοδιότητα. Είναι και η πρώτη που έχει βάλει, ας πούμε, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο κτλ. Όμως αυτά, Ευρυδίκη, το κακό είναι ότι αν δεν γίνουν και διεθνείς συμφωνίες με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες μεγάλες χώρες, ενδεχομένως στο μέλλον τη Ρωσία, βέβαια, αν μείνουν μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι λειψά. Και υπήρχε κάποια επιφύλαξη. Αυτό που έγινε χθες είναι ότι συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να οριστικοποιηθεί ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. Αυτό το νομοθέτημα βάζει τα αυτονόητα, δηλαδή ότι οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι πιο διαφανείς, χωρίς βέβαια να παραβιάζουν και τα πνευματικά δικαιώματα αυτούς που τα δημιούργησαν, αλλά τέλος πάντων να υπάρχει μια διαφάνεια στο τι ακριβώς αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται. Επίσης να προστατεύονται, ας πούμε, συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή από την τεχνητή νοημοσύνη, να ξεκαθαρίζεται.
Για παράδειγμα, διάβαζα, συγγνώμη, έτσι τώρα για να δώσουμε κάτι πρακτικό, ας πούμε, η διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλαστών φωτογραφιών που μοιάζουν αληθινές, για παράδειγμα, έτσι.
Βεβαίως.
Αυτό ενέχει και ένα κίνδυνο χειραγώγησης κοινής γνώμης, το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ακριβώς, λοιπόν, μια πτυχή αυτής της νομοθεσίας είναι ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι αναφέρεται πως ένας ήχος, μια εικόνα ή κάποιο, ας πούμε, μια κινούμενη εικόνα ή σταθερή, μια φωτογραφία που λες, ή κάποιο κείμενο, ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που κανονικά, ας πούμε, πρέπει να μπαίνει στις διαφημίσεις, ότι μια τοποθέτηση προϊόντος που βλέπουμε ότι είναι διαφημιστική κτλ. Δεν είναι τόσο απλό να γίνει. Και το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνω, ότι αν τα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς στο δικό του χώρο, ορισμένοι φοβούνται ότι αυτές οι προσπάθειες που κάνουν μια γερμανική ειδικά εταιρεία, η Αλεφ Αλφα και η Μιστάλ Αλ στην Γαλλία, είναι οι πρώτες AI στη Γαλλία, είναι οι πρώτες δηλαδή που προσπαθούν.
Ακριβώς,
δηλαδή απ' την άλλη η αμερικανική κολοσσή θα είναι ανεξέλεγκτη και το τι γίνεται στην Κίνα εκεί δεν ξέρει κανείς. Και εδώ στην Ευρώπη θα βάζουμε περιορισμούς, καθιστώντας εν τέλει, εμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Οπότε εκεί υπάρχει ένα.
Και να θυμίσω και πρόσφατα τι είχαμε στο Hollywood, έτσι, τις αντιδράσεις που υπήρχαν για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
Η πρώτη κινητοποίηση και μάλιστα μιας ομάδας, ας πούμε, ψηλό προφίλ, που είναι οι ηθοποιοί του Hollywood και οι σεναριογράφοι, ήταν η πρώτη απεργία που στην ουσία στο επίκεντρο είχε τα δικαιώματά τους και την προστασία τους, τη δουλειά τους.
Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Βεβαίως. Είναι μεγάλο ζήτημα. Καλό είναι που η Ευρώπη το βάζει πάλι πρώτη στο τραπέζι.
Έχει πολύ μέλλον και πολλή δουλειά.
Ναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, πολύ, Δεύκη μου. Ναι. Θα τα πούμε και πάλι. Ναι, να σε καλά. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Ράιαν Ο'Νίλ, που έγινε διάσημος τη δεκαετία του 70 από τους ρόλους του στις ταινίες Ιστορία Αγάπης, Χάρτινο Φεγγάρι. Στην Ιστορία Αγάπης ενσέρκωνε ένα φοιτητή της νομικής στο Χάρβαρντ, το οποίο ερωτεύεται ένα κορίτσι που εργαζόταν στη βιβλιοθήκη για να πληρώνει τις σπουδές του. Ο ρόλος του είχε χαρίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο ηθοποιός ήταν επίσης γνωστός για τη θηλυκή σχέση του με την ηθοποιό Φάρα Φόσετ, που διήρκησε δεκαετίες. Έκδηλωση μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ημέρα που τα Καλάβρητα έκανε ολοσχερός, λαιλατήθηκαν και μέτρησαν εκατοντάδες απώλειες, πραγματοποίησε η Ακαδημία Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Καλαβρίτων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ οι συγγενείς θυμάτων του Ολοκαυτώματος μοιράστηκαν μαρτυρίες. Να ακούσουμε την Άτζη Κούκη.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα μου, αν έκαναν οποιαδήποτε κίνηση, θα μας έκαιγαν όλους τους έγκλειστους στο δημοτικό σχολείο.
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες συγγενών θυμάτων και ατόμων που έζησαν το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων ήχησαν στην αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.
Δεν σώθηκαν ούτε οι εκκλησίες, ούτε τα σχολεία. Ολόκληρος ο ανδρικός πληθυσμός της πόλεως, πλην των αγοριών κάτω από τα 13 και των γερόντων πάνω από 70, έχει χαθεί με την ομαδική εκτέλεση.
Εκείνη η καταραμένη μέρα άφησε μέσα του μια πληγή τόσο βαθιά που 80 ολόκληρα χρόνια δεν κατάφεραν να τη διατρέψουν.
80 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Καλάβρητα από τις γερμανικές δυνάμεις.
Τρεις πάνοπλες ομάδες της Βέρμαχτ με συνολική δύναμη 3.000 άνδρες επί 10 μέρες από τις 5 έως τις 15 Δεκεμβρίου του 1943 σκοτώνουν, λαιλατούν, καταστρέφουν περιουσίες, πυρπολούν ολόκληρα χωριά.
Είμαστε υποχρεωμένοι τις μνήμες αυτές να τις κρατάμε ζωντανές, ακριβώς για να μην ξανασυμβούν ποτέ τα ίδια. Αυτό το ποτέ ξανά που κάθε φορά λέμε στα Καλάβρητα και το λέμε μαζί.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απαγγελία ποιημάτων από μαθητές και με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρίτων.
Αθλητισμός. Αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στα αγωνιστικά βεβαίως από εδώ πέρα, γιατί η αθλητική επικαιρότητα έχει επισκιαστεί με όλα αυτά τα γεγονότα. Πάντως έχει αναβληθεί η 14η αγωνιστική της Super League, που επρόκειται να δεξαχθεί αυτό το τριήμερο λόγω της αποχής των διαιτητών. Θυμίζουμε ότι η απόφαση των Ελλήνων ρέφερι για αποχή ελήφθη μετά τα τελευταία περιστατικά απειλών και επιθέσεων σε αυτούς και ειδικότερα στον Ανδρέα Γκάμαρη και τον Τάσο Παπαπέτρου. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Νικόλας Μαργαρίτης άσκησε πειθαρχική δίωξη στην Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, στον Ολυμπιακό δηλαδή. Mm-hmm. Αιτία είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από το επεισοδιακό μάτς στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο και οι δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις που υπήρχαν σε αυτήν. Την 7η νίκη του, 13 αγώνες πανηγύρισε εκτός Ολυμπιακός στην φετινή Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 77-69 της Μπάγερν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με το παιχνίδι Κολοσσός Ρόδου Προμηθείας στις 4 θα ανοίξει σήμερα η αυλία της 10ης αγωνιστικής στη Basket League. Στις 5 και 4 θα παίξουν Απόλλων Πάτρας Λαύριο και στις 8 και 4 ΑΕΚ Μαρούση, ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια της ΕΤ. Αύριο Άρης Περιστέρη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 10η αγωνιστική της Basket League με την αναμέτρηση Καρδίτσα Ολυμπιακός. Τρία μάτσα γίνουν σήμερα για τη Super League 2. Στις 3 η ώρα, δηλαδή σε λίγο, ξεκινούν οι αναμετρήσεις Μακεδονικός ΑΕΚ Β και Παναχαϊκή Ολυμπιακός Β. Και στις 4 η ώρα, Διαγόρας Ρόδου Παναθηναϊκός Β. Και να κλείσουμε την κολύμβηση, καθώς η Άννα Δουνάκη προκλήθηκε στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας που θα γίνει το απόγευμα στις 6 και 4 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Οστοπένι της Ρουμανίας. Πριν από λίγες ημέρες, η ελληνική τετράδα της Κεταλοδρομίας 450, να θυμίσουμε εδώ, ελεύθερο, αποτελούμενα από τους Κριστιαν Κολομέφ, Στέργιο Μάριο Πίλα, Απόστολο Χρήστου και Ανδρέα Βαζέο, έγραψε ιστορία κατακτώντας το 19ο ελληνικό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό 25άρας πισίνας. Αυτό ήταν μάλιστα και το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε σκητάλη, ενώ ο Βαζέος κατέκτησε το 1ο μετάλλιο του στη διοργάνωση. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αρχικά λίγες νεφώσεις αύριο, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια με λίγες τοπικές βροχές. Βαθμία από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων με τοπικές βροχές στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα νότια. Τις βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, και χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ορεινά από αργά το απόγευμα. Στην Αττική αρχικά λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικότερα τμήματα. Από το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες βαθμία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι, μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Βαθμία από τις μεσημβρινές ώρες αύξηση των νεφώσεων με πιθανότητα ασθενών βροχών. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από τις βραδινές ώρες βόρειο βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζικίδης, στα διεθνή απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασαγλάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.